Tillaga til breytinga á 6. grein laga blindrafélagsins. 6. grein laga blindrafélagsins er svolhjóðandi. Almennan félagsfund skal stjórn boða með minnst viku fyrirvara með dagskrá á miðlum félagsins eða á annan opinberan hátt. Boðað skal til almenns félagsfundar ef minnst 10 aðalfélagar óska þess og senda stjórn félagsins það skriflega beiðni. Skulu þeir tilgreina ástæði þess að óskaður eftir að félagsfundur verði boðaður. Stjórn skal boða til og halda fundin innan hálfs mánar frá því að ósk berst. Lagt til að seinni málsgrein 6. greinar verði svolhjóðandi. Boðað skal til almenns félagsfundar ef minnst 5% félagsmanna óska þess og senda stjórn félagsins það skriflega beiðni. Skulu þeir tilgreina ástæði þess að óskaður eftir að félagsfundur verði boðaður. Stjórn skal boða til og halda fundin innan hálfs mánar frá því að ósk berst. Greinargerð. Eftir að þessi lagagrein var samþykkt hefur fólki fjölgað umtalsvert í blindrafélaginu og eru nú tæplega, nei rúmlega 600 manns félagar, áður var talað aðalfélaga. Af þeim fjölda eru 10 manns tæplega 2% félagsmanna. Það að mati okkar sem flytum þessa breytingatillögu mjög óeðlilegt að svo lítill fjöldi félagsmanna geti krafist félagsfundar. Það undirskrifa Mark Kajsa Mattíasson, kennitala 210266, 2169, efstasundi 4004 Reykjavík, Gísli Helgason, kennitala 050452, 2399, ofanleiti 503 Reykjavík, Brynja Artúrsdóttir, kennitala 030849, 2809, þverhorti 28105 Reykjavík, Steinar Björgvinsson, kennitala 270856, 2419, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík, Elma Finnbóadóttir, kennitala 10275, 5629, Fífurima 52, 112 Reykjavík og Lilja Sveinsdóttir, kennitala 260164, 5389, Laufrima 21, 112 Reykjavík.